habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimcaha bisha November waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacad caawa waxaa idiin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah qodobka ama qodobada dastuuriga ah oo ka mid ah arrimaha ay weli isku mari la'yihiin madaxda Soomaaliya ee ku shiraysa magaalada Muqdisho.
Laabtaan fanka in madaxtooyada odayaashii waa wada fadhiyaan ilaa shalay isfaham weyn wuxuu ka dhex maray dhinaca securityga ama nabadaynta. Haddana waxyaarihii yaraa oo ka dhinacday ka wada hadlayaan jawigii fiican u ahaa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa duqeyn xalay ka dhacday deegaanka buqa ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland oo loo malaynayo in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyihii garabka Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin.
xalay habeenimadii xilligii dambe ayaa oonaa qabala isla buqo oo xilligu ahay nimanka Daacish halkaasi waxay sheegeen shacabka meelaha ka dhowaa in lagu qabeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan ammaanka Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dekedda boosaaso oo lagu heshiiyey in si kumeelgaara loo furo iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya deegaanka buqa ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo maleynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka Daacish ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin. deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jira degmada Qandala oo ay hadda koor kooxdaasi qabsadeen. mas-uuliyiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in la maqlay qaraxyo iyo ilaa iyo 6 gantaal iyo guuxa diyaaradaha. weli ma cad cidda geysatay weerarkaasi iyo cidda sidoo kale wax ku noqotay, laakiinse Soomaaliya iyo gobolka Bariba waxaa marar horay uga dhacay duqeyn ay geysteen ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala.
dowladda Mareykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyey ee baahinayeen qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliya iyo wargeysyo ka soo baxa Kenya oo sheegay in dowladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay ciidamada xoogga Soomaaliya. jawaab qoraala oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay u soo dirtay V O A oo wax ka weydiisay ayaa lagu yiri wararka sheegaya in dowladda Mareykanka ay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya, taasoo lala xiriiriyey in saraakiil Soomaaliya ay fududeeyeen qaraxyadii Muqdisho, waa kuwa aan sax ahayn. qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadayso taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada iyo dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab. qoraalka waxaa lagu yiri dowladda Mareykanka waxay mudnaanta siisaa daahfurnaanta iyo la xisaabtanka Soomaaliya, taasoo ka turjumaysa mid ka mid ah waxyaabihii uu madaxweyne Farmaajo ballan qaaday markii uu xafiiska la wareegayey horaantii sanadkan. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda Mareykanka waxay horay dowladda Soomaaliya ogola hadashay shuruudaha ku xiran kaalmada dhinaca dhaqaalaha ee ammaanka Mareykanka uu ku bixiyo, waxaana ka mid ah inaan si dhow ula soconno halka lagu bixinayo taageeradaasi.
warbaahinta waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dalkaasi Suuriya iyo qeybaha isbahaystaan ay si buuxda kooxda Daacish ugala wareegeen magaalada bariga ku taalla ee Deir al-Zor. saraakiisha ka tirsan militariga Suuriya oo diiday in la magacaabo ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen iyagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Suuriya oo kaashanaya xoogaga isbahaysiga yihiin ay xoreeyeen magaalada Deir al-Zor oo ah magaalo muhiim ah oo u leh mugweyn xagga wax soo saarka saliidda.
داعش ayaa sheegtay inay Saifullah Saipov oo ah soo galooti 29 jir ah oo ka soo jeeda dalka Uzbekistan kaasoo magaalada New York ku dilay 8 qof horraantii toddobaadkan isagoo jiirsiyay gaari xamuulka nooc yar ah inuu iyaga ka tirsan yahay. Kooxda argagixisada ayaa sheegtay in Al-Naba oo ah wargeys toddobaadkiiba mar soo baxa oo ay kooxdu leedahay in ninka weerarka geystay uu ahaa mid ka mid ah askartooda, laakiin aanay bixin wax caddeyna oo ay ku taageerayso sheegashadaasi. Saibov oo dalka Mareykanka ku soo galay si sharci ah isagoo adeegsanaya barnaamijka fiisaha baqtiya nasiibka ah ee ay dowladda Mareykanka bixiso sanad kasta ayaa mudanaya eedeymo dhowr ah oo la xiriira argagixisnimo. Marka laga soo tago 8 qof ee uu gaariga sida ula kacaahi u jiirsiiyey, waxaa sidoo kale jira 10 kale oo uu soo gaaray dhaawacyo culus. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ku saabsan Puntland ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyna Muqdisho. Shir ka socda magaalada Muqdisho ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in dhinacyada ay ka doodayaan qodobada la isku khilaafsan yahay ee arrimaha awood qaybsiga iyo kheyraadka ee ku jira dastuurka Soomaaliya. Qodobadan oo ay ka mid yihiin qodobada 53 iyo 54 ayaa sal u ah khilaafyada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba wasiirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa arrimahaasi uga waramay Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha ugula sugan.
Ilaa shalay isfaham weyn wuxuu ka dhex maray dhinaca securityga ama nabadeynta, haddana waxyaalihii yaraa oo ka dhinaabay ka wada hadlayaan jawigii wada jawi fiican u ahaa. Marka arrimahaas in calqalad jirto hadduma maana waxba kama ogi, haddaa idinka taas meelo kale kaeshka in loogi idin comment kama bixin karaa saas maxaa wax iga muuqda meesha ma ayn. Hadda
ma jirtaa in la codsaday in wasaaradaada adigaba aada goobjo ka noqoto shirka si qodobada mudmadowga ku jiro looga hadlo dhinaca dastuurka?
Waxaa jirtay in daraada la iigu yeeray inaan warbixin siiyo xogxiinta ay sameysteen guddiga maamul goboleedka iskaashiga, ay sameysteen xogxiin ay sameysteen ka iyagii waxaa la yidhi warbixin siiyo meesha wax marayaan. Iyagiiaan warbixin siiyey mana ahayn waxyaala xasaasiya, laakiin waxay ahayd wax overall oo sidii processki iyo habraacii loo mari lahaa unbaan ka wada hadalno.
Waa gartay. Waxaa jirta in shir uu baaqday, waxaa jirta in qodobada qaarkood laysku mari layahay oo dabcan khilaafyada la sheego dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inay qeyb ka tahay qodobada dastuurka qaarkood ee awoodaha difaaca arrimaha dibadda iyo wixii la halmaala. Marka qabyotirka dastuurkan sidee ayay caqabad ugu tahay madmadowga iyo khilaafyada maamul goboleedyada isku qabqabsiga qodobada qaarkood?
Runtii haddaan idhaahdo waxaa dhacday shirkii aan qaban lahayn Oktoobar oo daahfurka dastuurka ah, waxay ahayd xukuumadda inay kusoo bandhigto istaraatiijiyadii ahayd sidii looga wada hadli lahaa, looga xaajoon lahaa awood qaybsiga iyo khayraadka iyo waxyaalaha la kala leeyahay iyo waxyaalaha isla leeyahay. Dabcan shirkii ma uusan dhicin, laakiin hadda un road mapki waa loo yaalaa galabtadan ra-iisul wasaaraha yani waan ka wada hadlayna isagaana aada u danaynayo inuu hormuud ka noqdo arrintaas. Dabcan hadda shirarka markay dhamaadaan waxaan qabaa waxay kasoo bixi doona inay noqotaa in iyo kale la qabsado. Markaasna kolleyba waxyaalahaas awood qaybsiga iyo khayraadka waxaas waxay u baahnaan doonaan dad technical ah oo xirfadaha sidaan u yaqaana, ama ha noqoto sharciga, ama ha noqoto dhaqaalaha, ama maamulada mataqaanaa khayraadka, ama xataa waxaa la yidhaahdo heshiisiinta ama negotiationka, dad yaqaano technical in hoos laga soo helo oo waxyaalahaas inta lasoo bisleeyo madaxdii markaas loo soo diyaariyo optiono kala duwan loo soo diyaariyo oo markaas iyaga ka xaajoodaan heshiiska gaaraan.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka dowladda federaalka ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo u warramayay Saare Cabdi Axmed.
sidii warkaba aad ku maqleyseen wararka naga soo gaaraya deegaanka Buqca waa Buqca ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaas ay ka dhacday duqeyn loo maleeynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka Daacish ee Soomaaliya oo uu hoggaamiyo Sheekh Cabdul Qaadir Muumin. Deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 km u jira degmada Qandalah oo ay hadda ka hor qabsadeen kooxdaasi. Wariyahena Maxamed Colaad Xasan ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Qandalah Jaamac Maxamed Quurshe.
Xalay habeenimadii xilligii dambe ayaa qoonaha Qandalah ishalay Buqco oo xilligu ahay nimankii Daacish halkaasi waxay sheegayeen shacabkii meelaha ka dhowaa ama la shaqeeyey oo dhowr gantaal lagu dhisay intaasi la intaa weeye.
Imise gantaal baa ku dhacdaa la yiri?
Sasay noo sheegay adiga ilaa 6 gantaal ayaa xalay ku dhacay.
Marka meesha ay wax ka dhaceen ma Qandalah mise waa Qandalah banaankeeda?
Qandalah banaankeeda waa meel la yiraahdo Buqco oo meelaha buuraleyda goolis oo dhinaca buuraha tusaale sidoo tuulooyinka Dhaabaar iyo Kafaan ay ku dhow. Marka halkaasay ka dhacday la yiraahdo Buqco oo xalligu ahay nimanka Daacish.
Imise kilomitir bay u jirtaa Qandalah?
Qandalah waxa jira waa buuraley ilaahay waxa way 10 kilomitir waaye waa dhul buuraley ah.
Marka duqeynta saameyn ma ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Qandalah ee aad madaxda ka tahay, wax cabsi oo dareemay marka duqeynta dhacaysay?
Runtii shacabku waxa weeyaan runtii xalay marka soo dhexeeto ay duqeynta dhacday, shacabkii waxa la sheegay in arigii iyo geeri meesha joogay ay caradeen oo hadda xoolo badan la yahay. Dadkiina xalay habeenimadii markay duqeynta bilaabatay ay badanaa meelay ka carareen, sidaas daraaddeed ayaana xoog dheeraada meel ugu helin. Insha allah hadda waxaa la xiriirayna shacabkii meelaha joogay. Shacabka xalay dib ayaa soo gaartay oo wax xooluhu ka cararaan inay habeenimada qaxaaneen.
Dadku ma guuxa diyaaraday maqleen mise gantaalo dhinaca badda kasoo dhacay ahay? Maxaa loo malaynayaa duqeyntanay ahayd?
Waxaa dadku waxay sheegayeen diyaarado ayay sheegayeen. Marka diyaaradaha iyo laakiinwada markii ku dhacayeen oo ku dhacayeen un saas ayaa ugu baqay oo waxay soo fasay ka qaadeen oo qaarareen oo gantaalii meelay ku dhacayeen waa dhinaca ay deganaayeen Daacish.
Gudoomiyaha degmada Qandalah Jaamac Maxamed Quurshe ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaaya dhinaca kale, waxaa maanta si ku meel gaar ah dib loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo maalmihii lasoo dhaafay xirneed. Heshiiskan ayaa imaanaya iyadoo rabshado iyo mudaaharaadyo looga soo horjeedo xirnaanshiyaha dekedda Boosaaso ay dhaceen oo uu ku dhintay hal qof, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Waxaa si ku meel gaar ah albaabada loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo muddo u xirneed khilaaf u dhexeeyey ganacsatada iyo maamulka, waxaana soo wada xirtay gaadiidka badda ee ku xanibnaa xeebta magaaladani. Qaarkood waxaa lagu bilaabay in laga dejiyo rarkii saarnaa, qaar kalena waxa uu yahay qorshaha inay soo xirtaan markii gaadiidkaasi laga dhammeeyo dejinta badeecadaha. Furitaanka dekedda magaalada Boosaaso waxa ay ka dambeysay kadib wadahadalo u socday saddexda dhinac ee kala ah ganacsatada, maamulka Puntland iyo shirkadda dekedda lagu wareejiyey. Waxaana ka soo baxay qodobo ku meel gaar ah oo dhigaya ilaa iyo 10 maalmood in si ku meel gaar ah u shaqeyso habeen iyo maalin dekedda, kadibna wadahadal dib la isugu laabto. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland Cabdirasaaq Nuur Cumar ayaa ka waramay heshiiska la wada gaaray.
Waxaan rabnaa ilaa muddo 10 cisho ah in ay shirkadu ay dekedu ay sideeda horta ku shaqeyso 10 cisho kadibna muxuu ahay. Waxaan rabnaa inaan wada fadhiisano wasaaradda maaliyadda annagu ah iyo wasaaradda dekedaha iyo muxuu ahay gobolka iyo ganacsatadu in aan wada fadhiisano. Waan rabnaa inta aan wada fadhiisano miiska inta aan wada fadhiisano aanu shaxdi dhigno lagu wada shaqeyn lahaa ila waxa weeye isbaandhaafka un baa jiray intaa kale saarno.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Siciid Dhaqaaji ayaa sheegay in la iswaafajin doono nidaamkii hore ee dekedda ay ku shaqeyn jirtay iyo nidaamka ay wadato shirkadda lagu wareejiyey dekedda.
Qaabkii dekedda u shaqeyn jirtay iyo kambeeniga in ku wareegsaday qaabka u shaqeynayo waa la iswaafajinayaa. إن شاء الله ويك جديه إلى تمن عشرة على ربعين لسوافتيه ضمان قنع ستر الشعب وين راح نكرمنا قاعد نوصيا
وزيرك مالية دبت الآن يوم ودي عدة قاديسة بنام بحيدي كده عي مقالة بوساسو وعي كده لا تدي مشي داوع
السؤال ده واحد قاضي أنت ليبت ودي واحد نوتش على الدولة نوتش على كهرباء مايو بارتان والله ولا عدي دتك سؤال بعد شوي عدك ستد مساكيرة في المدن الدوائي هو ده عدك عيسى كل عيسى والله ودا قد جاء أمن جوا ودا دوادو دمن ووتش ده وأنا الهلا يا الله يرحم هذا إبر هالكنا والله
متكم يدقن على ستد وقصقنا عدك كده أي في أي وحكة ويديسي سيدا هو أركو هشيس كلا ودا جاري إيه وحى وهالكن وجوجو
آت ياد بانو سودويني سيدا الله سياد ياد بانو سودويني نهشيس وهذا واحد دجينا دوت اللي راضوا حمسة وعن كشغينا يو دجينا يو إحنا إستانتينا إستارن تاي مسؤولنا عن كارو دجينا يو آت بشغل أسرته آت بانو سودويني
سكستباها تي وحى هبين نمدي حلاي هيد الباب هذا سير رسمي الله وفريد كده مقالة بوساسو أو مدحن مند يوسف محمود في أوى بوساسو.
ذلك كندا دلني رسو مالي عياسة ندي الصور في الوجود اللي مقالوه كردون. دلك كان الصور نقول نقطة عياسة منك ويا شيء جالية الصور هذا كندا كنور. كوحكة السب في أوى عياق قرت ذلك كندا قارهانا مقالة تورنتو سي وحقوق هذا وح كان دلك حدو ما أنت السبت ذا وبرتا بشهر نوفمبر رأيتها أفر أي واحد في أوى عي تورنتو كو قبنا يسا. kulan dadweyne oo looga hadlay sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo waliba sida xal loogu heli karo kulankan waxa ka qayb galay waalidiin ilmahooda la dilay khubaro iyo dhalinyarada waxana uu ka dhacayaa Toronto Palace Hotel ciwaanku waa 1677 Wilson Avenue North York Ontario Scotia Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow masjidka Tarek saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 10 fiidnimo kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb gali kartaa albaabaduna way idin furan yihiin hamboganina oo halka maqnaanina
fiidona xandegeestiyal halka wali aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA magaalada Muqdisho waxaa maanta ka anbabaxay 115 arday oo deeq waxbarasho jaamacadeed ka helay dalka Suudaan ardaydan oo ka kala socda dhamaan gobolada Soomaaliya ayaa kuwii ku soo baxay imtixaanka laga qaaday ardayda dhameystay dugsiyada sare ee sanadka 2016-17 wariyeena Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
arday tiradoodu gaaraysay 115 arday oo kaalimaha hore ka galay imtixaankii midaysna ee dugsiyada sare ee sanadkan ay ka qaaday dawladda Soomaaliya dalka oo dhan ayaa maanta deeq waxbarasho u aaday dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Suudaan la taliyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ismaaciil Yuusuf Usmaan oo safarka ardaydan ku heliya ayaa sheegay in ardayda deeqda waxbarashada ay u heshay wasaaradda ay ka kala socdaan dhamaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir isla markaana ay soo baran doonaan takhasusyo kala duwan xukuumadda Soomaaliya ay dadaal badan u gashay sidii ay ardayda Soomaaliyeed ay waxbarasho bilaash ah ugu heli lahayd
hadaan nahay baahda wasaaradda waxbarashada ay taalin sare inaan maanta ku sagootino ardayda kaalmaha koowaad ka galay imtixaankii qaran ee la qaaday sanad dugsiyeedka 2016-17 ardaydaas oo ka kala socda dhamaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ardaydaas tiradoodu waxay dhan tahay 9 wiil ah iyo 25 gabdho tirada guudna waa 115 arday tirada ardaydaas waxay soo kala baran doonaan takhasus kala duwan waxbarashada dalka Suudaan waxayna insha Allah balan qaadan ardaydaas inay dalka dib ugu soo noqon doonaan markay waxbarashada soo dhameystaan waxaan rabaa in halka ugu faa'iideysto cid walba oo ka qayb qaadatay ardaydan inay si sahal ah ku safraan ila ugu mahadceliyo dadaalkooda Allah subhanahu wa ta'ala kasako waxaan maad weyn u celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee mudane Cabdi Daahir Usmaan iyo wasiir dawladda wasiir kuxigeenka iyo dhaagaasmaha guud iyo xafiiska deeqaha waxbarashada dalka ay guteen waxa kale oo maad celinayaa safaaradda Suudaan ee ku taal dalka Soomaaliya
qaar ka mid ah ardayda deeqda waxbarashada ka helay waddanka Suudaan ee natiijada wanaagsan ka galay imtixaankii qaranka sanadkan ayaa VOA ugu warramay dareenkooda ku aadan waxbarashada ay u baxeen iyagoo sidoo kale ka mahadceliyay.
Magacaygu waa Abdul Sala Ahmed, iskuulka ka qalin jibi waxaa lahaa Imaam Primary Secondary School. Aad ugu faraxsanahay minxada maanta aan ka helnay waddanka walaalahana ee Suudaan.
Dhaxid Maxamed Ahmed kabaha iskuulka Ablaal, waxaan ku faraxsanahay maanta madaxda iyo aqoonta dadaalkeena ku helnay. Dadaalku waxa uu madaxweynaha wasiirka waxbarashada iyo dadka kale ku guubaabiyay inaan waxbarano. Kabaha heerkii aan waxbarashada dadaalka aan gaarnay inuu sii milaxo dalka walaalahana oo Suudaan, waxaan madaxweynaha wasiirka waxbarashada iyo baa saxaafada.
Masha Allah, mid nasoo koobi kara maahan. Waxaan ka qalin jibiyay intii sare Salman Al Farisi. Waxaan ka socdaa state-ka Muqdisho. Banaadira ka socdaa, marna kuma fikireynin.
Ardayda maanta oo ambabaxay waddanka Suudaan ee ka dhoofay garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray 9 wiilal ah iyo 25 gabdhood, iyagoo ku biiraya boqolaalka arday ee waxbarashada u jooga waddanka Suudaan. Waxana talaabadan ay dhiirigelin u tahay ardayda Soomaaliyeed ee duruufta adag ee dalka wax ku baranaya. Saynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dalka Kanada, dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan. Dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Kanada ku nool. Koox ka tirsan VOA ayaa gaartay dalka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keenay dilalkan. Haddaba maalinta Sabtida oo berita bisha Noveembarna ay tahay 4 ayaa waxaa VOA ay Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlaya sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. Kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo dhalinyaraba, waxaana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel. Cinwaanku waa 1577 Wilson Avenue, North York, Ontario, Scotiabank Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow Masjidka Taariikh. Saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 12 fiidnimo. Kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb gali kartaa, albaabaduna way idin furan yihiin. Ha moogaanina oo ha ka maqnaanina.
Waa hagaag idaacadda habeenimo VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Waxaana barnaamijka fiidnimo idinla socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii hadaha ayo kale aad maqli jirteen habeen kasta oo Jimco ah ee faaqidaada toddobaadka. Waa kan wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo isugu kaay soo duway halkana kasoo jeedinay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu maanta diiradda ku saari doonaa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya iyo weeraradii dhowaantan kooxda Al-Shabaab ay magaalada Muqdisho ka geystay oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo maray dowladda kale ka dambeysa waxa ay isku dayeysay in ay Al-Shabaab kaga adkaato dagaalka ay kula jirto, iyadoo magaalada Muqdisho mar Shabaab ay joogi jireen hayeeshee hadda aanay si muuqata aysan u joogin, balse weli ay kooxdaasi awood u leeyihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dowladdu ay ku howlgasho. Haddaba sidee baa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya ugu guuleysan karaysaa hanashadeeda? Maxaase khaldan ilaa iyo hadda aanay ugu suuragalin dowladdu inay ka hortagto ama ay joojiso weerarada qaarkii ay kooxda Shabaab ku maleegaan oo ay sababaan inay galaaftaan nolosha dad aad u fara badan, hantina ay ku basbeelaan? Barnaamijkan faaqidaadda waxaa igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamuud Cali oo soo noqday la taliyay amniga qaranka ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, muddana xafiiskaasi joogay, sidoo kale horena usoo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadan doona oo arrimahan nala falanqayn doona Kornel Sharif Xuseen Robo oo ka tirsanaan jiray nabasugudii hore ee Soomaaliya xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee waddanka inka badan 20 sano ka rimin jirtay. waxa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inaga qayb qaadan doono martiin noogu ah Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo isaguna khabiir ka faalooda arrimaha amniga iyo xagjirnimada geeska Afrika dhammaantooda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaan idin ku soo dhaweynayaa dhammaantiina barnaamijka faaqidaada toddobaadka waatay barnaamijkan aynu gudagalno waxaan marka ugu horeysa aan ku soo dhaweynayaa barnaamijka oo su'aash ugu horeysan weydiinaya Cornel Sharif Hussein Rubo oo ka tirsanaan jiray nabadgudii hore ee Soomaaliya haddana goobjoog waa sida ay wax u dhacayaan dowladii horena sida ay u soo shaqeynayaan wax badan ka garanay marka aad fiiriso Sharif Hussein Rubo maxaa aad is leedahay nabadgudda iyo nabadgelyada waddanka Soomaaliya xilligan la joogo way u baahan yihiin oo looga hortagi karaya weeraradan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya waddanka Soomaaliya
waa bismillaahirrahmaanirrahiim nabadgelyada waagii hore ay u shaqeyn jirtay iyo hadda ay u shaqeynayso mid maaha waagii hore waxaa maartay dowladii Faransa maartay oo iyo rayidkii iyo militariga waxay maartay cadow waxaa ahaa maartay dowladii Togo iyo Kenya iyo maartay dowladaha deriska xasaasa iyo dowlado kale oo maartay siyaasada Soomaaliga ilaalin jiray ayaa jir jirtay ayaa maartay counter espionage la jiray ayaa laga hortagi jiray ayaa maartay sidii jaadisay la jiray inshaallah yaani walaalow tii jiray ee safaarada halka jooga ayaa maartay control jiray waxaan bal saas ayaa dhex jiray marka cadawgu is bedelay hadda cadawgu guri u noqday oo dad maartay nusnaa system soo sheeganay oo maartay laakiin xaqiiqad maartay oo khaldan maartay ayaa maartay la dagaalamayaa hadda oo Soomaaliya u badi inkastoo ajaanibay ku jira laakiin waa Soomaali badi wax dagaalamay marka waxa weeye dawladaha maartay oo dadii ku meegaarka hadda Soomaali runtii waxa way annaga wax badan ka sheegay oo arrimahan amniga habka loo maareynayo maartay looga hortagayo in qaab maartay oo maartay lagala tashi dad ajaanib ah iyo kuwo shisheeye maartay in la keeno unbaa maartay arkayna wax kale oo hadda oo Soomaaliya saraakiisha Soomaaliya joogtay iyo saraakiisha soo shaqeeyay oo tashi maartay annaga xataa waxaan si deyn kale badan inaan dhigno laakiin dibadda waa loo furay qaabkan maartay military maaha dadkan la dagaalamay waa maleeshiyaan oo maartay oo xaqiibad leh oo maartay yokii la ku dhashay waa marka military haddii la soo buuxiyo dowladda darsi dowladda sheela kale waxay ka tarayaan maleeshiyaan ciidan ay la dagaalamayaan oo hortooda fadhiya malaha ayay dadka keenayaan military waa marka qaab oo maartay oo waa for example haddii la sheego dadkan Soomaaliya markay isticmaal ku haystay waxaa isticmaalka ka kicay Soomaaliya dowladda garashii loo miyeeyay dowladda shisheeyay loo miyeeyay ayaa ka socday Soomaaliya ka socday
waxa
ay leeyahay maalka deegada iyo waxba la sameeyay isticmaalka waa lagu qaaday waa jeegi waay marka waxa way haddana sidaas oo kale waa in maalka arinta la Soomaaliyeeya oo maalka uu soo noqdo maalka raakiisii hore iyo dadka xilli u lahaa daraasada Soomaaliya ay leedahay maalka oo amniga lagu wajahay
waxa
kale waxay noqonaysaa sidii Afghanistan maalka Afghanistan hadda labo kun iyo koodi ilaa hadda Mareykanka uu jeego wuxuu qabtay malaha
aad bad umaadsantahay Sharif Hussein Rubo waxaan siinayaa Hussein isaguna la taliye soo noqday oo dowladii ugu dambeeyay dhinaca amniga aad ula soo shaqeeyay Hussein kulan muuqata in dowladii ugu dambeeyay gar ahaan marka aad fiiriso ku yaad la soo shaqeeyay dhinaca amniga aad kala soo shaqeeyay inay ka gaabiyeen sida uu Sharif Rubo sheegayo inay la tashi la sameeyaan saraakiishii hore ee ciidamada waddanka ayna fikrado ku biiriyaan si nabadgelyada guud ahaan waddanka loogu guuleysto
waxaan rabay inaan u gudbin su'aasha aan problemka iyo waxa jira aan la qiimeyno ama aan isla ogaano Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waa dowlad hadda dib loo soo agaagumayo oo inay dalkii xanato oo ay dowlad dhamaystiran noqoto process ku socda jira oo soo bilaabay waqti socday ilaa cabta ilaa maanta dowlado kala duwan ayaa soo dalanayay waxaana weli Soomaalida si guud aanan noo dhamaystirnayn in aan kalsoonidii loo baahnaa aan dowlad ku qabi lahayn inaan helno maadaama dagaal sokeeyo waqti dheer lagu soo jiray marka iyadoo xilligaas ku jirta oo maaragtay processkaas kabashada ku jirta ayaa haddana dagaal oo aad u qaraar ayaa waxay kula jirtaa koox maaragtay argagixisa oo minted ah oo aad yacni tababaro iyo maarata fikro ajnabi ah dibadda ka keensaday ayay kula jirtaa marka dibka jira wuxuu yahay dawladdu waa dhinacna marka laga fiiriyo proceskii dawladnimada caadiga ahaayey la tacaalaysaa. Dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u dirareysa ayaa ay dhulkii inay tartiib tartiib uga xorayso ay wadaa. Waxaa sii dheer marka dagaalkaas labada dhinac ah in haddana kooxdaasu ay dhibaatooyin joogto ah ay shacabkii iyo dowladdii infrastructure-keedii ay mar walba ku hayso. Marka waa sida oo aan maaragtay u malaynayna horta inay u sahlan tahay in maaragtay on one hand dowladnimadii iyo dastuurkii iyo dadkii dib u heshiisiintoodii iyo nidaamkii dowliga ahaa meel maaragtay laga shaqeeyo, on the other handna in ciidan la dhiso ciidankaas oo dagaal ku jira ciidan dagaal ku jira in haddana la dhiso haddana wax sahlan ma aha. Marka waa hawl aada horta u maaragtay cakiran, laakiin waxaan aaminsanahay in hawl wax laga qaban kara ay tahay. Of course dadka xukunka haya mar walba waxay u baahan yihiin talooyin. Talooyinku qof walba ku jiri karaa oo maaragtay anigu ma qabo in qofkii talahaya albaabka laga xirto ma qabo, sida uu ninka odaga hadda iga horreeyay uu leeyahay. Laakiin si guud ayaan waxaan rabay inaan u cad banaha idinku maaragtay bayaaniyo shaqada dowladda u taalla shaqo sahlan ma aha, laakiin waa shaqo laga guuleysan karo haddii priorities-kii sida uu ninkiiga horey leeyahay right people lagala tashado laga maaragtay howlgeliyo. Waa aan aaminsanahay in la guuleysan karo.
Aad baad umaadsan tahay Xuseen. Waxaan siinayaa markan oo aan kusoo dhaweynaya Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf. Cabdiraxmaan, markaad fiirisid weeraradan kooxdan ay geysanayaan gudaha Soomaaliya ka geysanayaan, waxaad u malaysaa in ay isku wada eg yihiin qaabka loo geysanayo weeraradan isku midka ahi? Sida isku midka loo qaado, maxaa ka hortagan dowladdu in looga hortagi karayo weeraradan isku midka ah?
Weeraradan soo noqnoqonahaya qaababka kala duwan ay qaadanahaya kooxda Al-Shabaab ay dowladda kaga soo horjeedaan kula dagaalamahaya ma aha mid bilowday maanta, waa mid waqti dheer soo socday, ilaa 2007 ama 2006 dheer soo socday. Waxa marka aan ka hadlayno waxa weeyaan urur ama jabhad keliyaha lama dhihi karo. Waa jabhad markii laga hadlayo, waa jabhad markii laga hadlayo oo dagaal oo ku dhufo ka dhaqaa ku jirta. Markii laga hadlayo waa dad aan meel haysanin, oo magaalo aan haysanin, oo tuulo aan haysanin, oo dhuumaalaysanaya meelo dhuumaalaysi ku jira. Dadkaasa waxay sameeyaan ku dhufo ka dhaqaa. Marka nimankan jabhad ayagoo aha, haddana waxay leeyihiin qaab dowladnimo u eg bay leeyihiin, manaa ciidamo ayay leeyihiin oo ay weerar ku fulinahayaan oo ay dagaal ku qaadahayaan ayaa muuqata. Magaalooyin bay maamulaan, cashuur bay qaadaan, system isku xirmay weeye oo la falgalay fahmay juqraafiyada iyo deegaanka Soomaaliya inta ay ka joogaan, marka oo isfangaraynaya. Marka dadka noocaas kale marka laga hadlayo in la yareysto oo la yiraahdo waa dad jabhada keliya oo waxa weeyaan maxamed garanaysaa ma aha, waa midda runtii madaxda qaranka oogu sareysa ay maanta maalinta weyta ka hadlayeen qaabka ay yihiin nimankan Al-Shabaabka ah. Intaan aan kasoo gudbo kadib, Al-Shabaab waa gruub ku xiran gruubya kale oo ka jira caalamka, siduu Xuseen sheegay tababaro kala duwan leh. Tababaradii soo guurinaya ka dhacay Suuriya, Ciraaq, Afghanistan, maalinba mid cusub la soo baxaya, hadday gaari noqoto, hadday naf noqoto, hadday waar noqoto. Marka waxaan ina horyaala, marka saan u fahano challenge-ga ina horyaala waa gruub oon dhihi karo tababarka isticmaalayaan oo midka anagaan isticmaalnay ama dowladda isticmaalayso ama isticmaalayso dowladaha waaweyn weeye. Waxaa intaa ku sidaa marka waa niman oo ku dagaalamaya ideolojiyad. Ideolojiyadu waa munxarif, waa mid oo fahankoodu qaldan yahay, laakiin ideolojiyad bay ku dagaalamayaan. Waa niman oo inay dhintaan bay rabaan. That means marka waxa weeyaan khatartu marka way sii weynaanaysaa. Taa marka maxaa lagu hortagi karaa? Waa mid u taala in dadka arrintan khuseyso inay action ay ka sameeyaan. Marka waxaa lagu hortagi karaa nidaamka jira ee nooca u dagaalamaya waa in uu yimaado nidaam kasoo horjeeda dowladdan u jeeda oo baraysh saarta magaalooyinka iyo meelaha xukuntana waxa weeyaan kala wareegta, gaarsiisa wiiqda, gaarsiisa meel aynan weeraro intaa la eg oo afintariyaha inay qaadaan gaarsiisa. Waxaa kaloo lagu hortagi karaa in la helo xasilooni siyaasadeed oo aan aaminsanahay waa qodobka ugu muhiimsan ee aabaha u ah wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya. Koos deganaansho siyaasadeed markii la helo oo waxa weeyaan siyaasadda la isku fududana dhaho inuu heshiisiin qabaa markii la helo, waxa weeyaan waxyaabahan kale ee dagaaladan aad ka hadlayno, qaraxidan aan ka hadlayno, waa iska waxa weeyaan diridii maaha, waa wixii ka dhalanayay, wixii ka dhalanayay weeye. Laakiin jirada asalka ah ee jirta waa midda siyaasadda, qilaasaha siyaasadeed ee waxa weeyaan iyo hadda qaabka hadda aan u jeedno markaan fiirino waa middaas waaye. Midda kale ee saddexaad ee laga hortagi karo waxaan dhihi lahaa waa in ay Soomaalidu ayada isku tashato, oo waxa weeyaan ciidankeeda iyo khubaradeeda waa inay isku tashato Soomaalidu hadday noqoto xagga awooddeeda military, hadday noqoto xagga garmeysa, waxay iyadoo haysato horta waa inuu yimaado oo soo bandhigto, kadibna markaas wadamada kale waxooda uu noqdo taageero.
Waa tahay
hadda matala laba kun iyo lixdii oo kale haddaan kuu soo kaas dalka waxa weeyaan ciidamada usoo gurmaday dowladda Soomaaliya, geed kastay tageen, fuulo kastay tageen, dalka waa lala wareegay, waa dowladda la wareegtay oo dowladda kumargaarkeeda la wareegtay 2006 waay marka ay usoo noqdeen nimankan marka way badnaayeen ba maxaakim baa ku jiray, xisbi islaam al-shabaab way badnaayeen, marka kiiski still waa taagan yahay. Marka waxa muhiim ah marka sida uu sheegay Xuseen waxa weeyaan dawladdu dastuur ba dastuurka markay laga hadlayo, siyaasadaha laga hadlayo, dhaqaalaha laga hadlayo, dawladda la dhisaayo, waxa ugu muhiimsan number 1 waxa ku noqonaya markasta amniga waa midda ugu muhiimsan lafteeda u baahan in xal laga qabto. Saas ay muuqata san hadaan
aad baad u mahadsantahay. Waxaan ku laabanayo aan siinayaa Shariif Xuseen Robo. Colonel Shariif Xuseen Robo, waxaad ka dhawaajisay in nabad sugidda aad adigu ka tirsanaan jirtay dowladdii militariga Soomaaliya ka arimin jirtay iyo hadda sida nabad sugiddan ay u shaqeyso ay kala gedisan yihiin. Marka dad badan baa laga yaabay in laf ahaantaadu laga yaabay in sida wadciga hadda jira marka loo eego loo baahan yahay, ama dadka qaar ay u fasiran karaan inay wacnaan lahayd in sida hadda ay nabad sugiddu u shaqeyso laftigeeda lagu xoojiyo, sidaasina maadaama marxalad kale ay wajahayaan sidaasina ay hawsha ku howlgalaan.
Arrinku waxa weeye maartay dowladaha almaasi soo xigay gaarkii ku rasmiga ahaa tan ugu dambeysa xukuumadda Farmaajo markii oo la magacaabo waxa weeye golo maartay wasiirada magacaabo isagoo horba maartay waxaa lagu magacaabaa tiriyaal booliis iyo mas-uuliyiin iyo milkiil waasaas. Marka ayadoo maartay aan shir dheer aan gelin iyo la tashi dheer aan gelin saaxiibsi taasi joogtay iyo Soomaaliya maartay ku wadaninta isagoo khubarada almaasi la tashanayaa waxaa loo fiirinaya maasa deer iyo siyaabo kale loo fiiriyo taliyaal magacaawa. Hadda masalan labada kale maartay hadda cajileen masala cajileen waxa weeye maartay way soo shaqeeyeen, waxay soo shaqeeyeen dowladdi xataa sheekh ay soo shaqeeyeen, waa la yaqaan qaabkii shaqadooda iyo waa say waajibkoodu diinayeen. Weli waxaa jiri nin maartay labo bilood shaqeeyay howshiiwooda waaye oo maartay markii dambe dowladdi maartay kala yiri. Marka haddeed kuwii aan u soo raali haddana ma garatay
waa tahay
oo labada kun iyo shan iyo tobankii shaqeyn waaye haddana lagu soo celiyay sababta ma garanay anaga marka sababta lagu soo celiyay waa qof kasta oo magacaaba nabad sugidda ninka ugu muhiimsan dalkan waa madaxweynaha markii la soo saaray iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaa rabaa in la tashto talo geliyo saraakiisha hore dadka hore dadka qurmaha dadka wadaniinta oo tasho jiraan meesha ayaa u dhigna waxaa maartay oo raajin kara ma garatay. Marka dadkiina waxaad u leysaa dad oo maartay niyobii mentala leh haro iyo maati aan u maati gaarin ee dadku ku bilaa aan qadan taas ii yeeyay ee yaani laba kun iyo shan iyo toban sii dadkii maati hoos qabo waa in haddana maati ugu soo celiyay maxay tahay macnaheedu waxa waaye maati shaqada maati looma haysto emiliyada iyo maati lama garanayo macnaha waxay tahay iyo tahay lama fahamsano macnaheeda saas u maleynayo
waayahay.
Waxa waaye in la bedelo sistemka dhan maati oo maati dowladda maati ula macaamilaysa hay-adaha qaarkooda maartay waa xalbiye yaani waxa maaha wasaaradda masalan biyaha hadii la ramaanta biyo male soomaali wasaaradda waxay ramaanaysa male todobaatan wasaaradda loo sameeyey oo maartay iyadoo lacagaha loo baahanyay xagga militariga xagga nabadgelyada loo wareejiyay loo baahanyay marka waxbaa xalaysan isha aragtida siyaasadeed iyo maartay waxyaabaha jir maartay xalaysan.
Waxaan siinayaa
qiimeynta rasmiga ah maartay oo maartay nabadgelyada leedahay militariga
waayo. Waxaan siinayaa Xuseen, maadaama adigu la taliya amniga qaranka dowladdii Soomaaliya soo noqotay sida uu ka dhawaajinayo Shariif Xuseen Robow, dadkan soo laalaabanaya keliya ma ahan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada, waxaad fiirisaa inkastoo dowladnimaduba ay saas ka noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey ay xildhibaannimadii iyo wasiiradii iyo ay uun dad la yaqaano ay kusoo laalaabanayaan isku badbedelayaan, dadka qaar baa sida aaminsan taasina aysan suuragal ahayn in wax ay ku hagaagaan. Robow wuxuu leeyahay waxaa suuragala dad shalay ku fashilmay inay nabadgelyada amniga Suugaan ayaa dib u soo laabta madaxweyne kala markuu yimaado ama qof kale markuu yimaado ayaa la soo celiya taasina waa dhibaatooyinka ugu weyn ee haysta nabadgelyada bal ka warran adigu la taliyaad soo noqotay dhinaca nabadgelyada oo amniga wadanka arimahani maxay kuula muuqdaan
runta arintaasna yaantaan waxaad moodaa maalmahan oo dhan in dadku hadal hayeen taliyaasha iyo sababaha iyo waxa u baahan in la dul istaago oo maaragtay aani tala laga wadaago aniga midaan qabo horta marka koowaad ninka madaxda ah go-aanka ugu dambeeya isagaa iskale waxa uu wax ku dooranayo iyo waxa uu wax ku diidayo iyo intaba isagaa iskale laakiin waxaan qabaa dadka shaqada loo diibanayo mas-uuliyadaha loo diibanayo gaar ahaan hay-adaha amniga saaca intaba taliyaasha iyo wasiirada in maaragtay aan la fududaysanin oo wax maaragtay jagooyinka kale ama mas-uuliyadaha kale oo dalka la magacaabayo inaysan lamid noqonin oo wax aad laysaga xil saaro dadka la magacaabi doono oo lagu xusho kartidooda aqoontooda waayarinimadooda iyo intii kaloo maaragtay ay dadka dheer yihiin in maaragtay lagu xusho marka arrinkaas waxaan filayaa in la arkayso noqoshadeeda iyo sagaal bilood ayaa madaxweynahaanu joogaa weliba ka yar tahay hay-ad walba saddex taliye ayuu lasoo shaqeeyey marka arrintaasu arrin oo magac ahaan isaga anfacayso maaha hay-adihiina ma anfacayso in ay mar walba yani madax cusub ay yani isoo hoyato oo itiraahdo anaa idinta dhinaaya dalo kadibna ay ka tagaan hay-adihii sidaas ku dhibaatoobaya oo dhibaato xoogan kusoo gaataa sababaha oo ay institutionada u dhismi la-yihiin waxaa ka mid ah waqtiga gaaban oo qofka mas-uulka uu hayo hata wasiirada ka mid ah maaragtay wasaaradihii lafirkooda waqtiyo aada u yareer ayaa qof madax u noqonaya qofka madaxda saameyn xoogan ayuu ku yeelanaya hay-addaas ula imaanayaa maaragtay fikirkiisa waxaa dhici karta inay sida badan dhaqankeenna ay la yimaadaan dad ayagu ay wataan oo maaragtay hay-addii soo geliyaan ama wasaaraddii marka waxaa moodaa in aan meel duleesha aan wax ku shubayno oo maaragtay aan isidka naga dhamaaday oon dadaalayno laakiin haddana aysan maaragtay wixii qabsoomaynin oo
marka marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay dad la-aan iyo saraakiil la-aan ma jirtee waxaa laga yaabaa in madaxdu aysan qaadanin la talintii iyo soo jeedinadii aad siin jirteen
okay aniga inaan shaqsiyan iska hadla ma rabo iyo wixii nadhex
marka laga hadlo guud ahaanba la talint
laakiin waxaan rabaa inaan sheego waxaa muhiima dadka in process lagu soo xulo madaxda waxaa ay u fududaanaysaa inay qofka ay yacni mas-uuliyadda u dhiibayaan inay qaab process geliyaan oo maaragtay kala duwan yihiin qaababka dadka loo qaato dadka technicianiska oo hay-ada noocaas kale loo dhiibayo waxay ku qurxan tahay inay process ku yimaadaan oo maaragtay la hubiyo in uu shaqadaas qaban karo kadibna in waqti la siiyo uu qofkaas maaragtay shaqadii loo idmaday waxaa kaloo meesha ka maqan oo aan raba inaan iyadana cadeeyo waxaanan aada mandate-ka qofka loo dhiibaya hay-adda iyana aada uma cadba oo for example taliyaha boliiska ayaa tahay ayaa qofka la leeyahay waa la baarinayaa maalinka xigta waa inuu shaqo tago oo sidii asaga kulley maskaxdiisa ku jirtay u bilaabo laakiin saas maaha dunyada dowladuhuna saa kuma shaqeeyaane qofka waxaa laga rabo meeshay wax marayaan intii loo cabiro la yidhaahdo waqti waxaasaa lagaa rabaa waqtigaasaa lagaaga rabaa mandatekaasaa leedahay resourceskaasna annagaa naga rabtaa oo maaragtay kugu kaalmaynayna marka waxaan isleeyahay waa waxyaabo fara badan ayaa ku heeraarsan oo aanan qofka shaqsigaa keliya oo la magacaabayo ama laga qaadayo aan midna ahayn marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in si dhammaystiran loo hubiyo si hadhowti in aan uga yacni baxsano inaan haddana mar labaad nidhaahno oo qofkaan haddana waa ku khaldanay
waa tahay
right person maa
aada baad umahadsan tahay xuseen waa aada baan kuu gartay waan kuusoo laaban doonaa waxaan ku laabanayaa cabdiraxmaan sahal gabagabadii ayaan barnaamijka kusii saqaynaa oo aan kusii dhowaanaynaa cabdiraxmaan sidaad maqlayso ay saaxiibada qaarkiina ka dhawaajiyeen, waxaa suuragal ah in marar badan doorashada iyo dadka la soo celcelinayo ay isku mid noqdaan, iyadoo ay jiri karaan saraakiil kale iyo dad kale oo aqoon badan u leh in ay howlaha loo igmanayo ee nabadgelyada khuseeya ay sii wadi karaan ay jiri karaan. Marka doorashooyinkan la sameynayo, lafahanteeda kula muuqata inay saameyn ku leedahay falalka nabadgelyo darada, mise waxaad leedahay waa arrin ka baaxad weyn oo waddanka oo idan dhibaatadaasi ay haysato?
Saa markii horeba u sheegay arrinta in dowladdii Soomaaliya dib loo soo celiyo hay-adaheedi la dhiso waa shaqo isku xiran ayadoo dhan lama kala qaadqaadi karo. Siyaasad iyo amni iyo dhaqaale iyo waxoo dhan way isku xiran yihiin. Marka markii haddaba laga hadlayo arrimaha security-ga, laga hadlayo amniga, waxaan dhihi lahaa guriga marka la dhisayo aasaaska u baahan yahay, marka aasaaska guriga ama amniga waa in aasaas adag loo sameeyo. Aasaaskana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dadka ka shaqeynaya, human resource ka shaqeynaya uu noqonayaa, awoodooda xagga waxbarashada noqoto iyo xirfadaha ay leeyihiin, tababarka ay leeyihiin. Marka dadkan la xulanayo, kolleydii madaxda ugu sareysa baa xulanaya intii loo dhiibo khiyaarad badan, laakiin dee waa dareemaysaa in barasho badan iska jiri karaan oo ay ka mid tahay 4.5 kan hadda dalka uu ku dhaqmaayo, oo asagana dhib kale ah u baahan in sidii looga bixi lahaa laga shaqeeyo, iyo lafteeda laga yaaba dadku inay aad soo aqoonin. Marka qofka la magacaabayo waa in process la geliyo si uu sheegay, taas oo ku waafaqsanahay. Marka tan kale waa in la helo awood oo magarnaysa lagu dhaqaajiyo, markaas dadkii lagu dhaqaajiyo. Awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan access, awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan raggan ay ku shaqeeyaan oo magacaabayo oo wax meesha ku jira way tahay. Mandate waa in la helo oo maxaa lagu shaqeynayaa waa in lafteeda la helo. Shaqada marka hortaala raggan waxa weeyaan waa shaqadu ballaaran. Marka shaqadii waa mid magaalada caasimadana la xiriirta, banaankeeda la xiriirta, dalka oo dhan, gobolada oo dhan shaqo la xiriirta weeye. Marka waa shaqo marka baaxad weyn u baahan oo u baahan in la helo. Mid kale waa shaqo ay ku hortaalo markii aad qabanayso, laga yaabaa in aad gudub ku dhacdo ama aad ka hortimo derbiyada inaad madax ku dhufato. Derbiyadaas waxa weeyaan qabaasha kamid ah derbiyada aan sheegayo, waxaa kamid aha dad laga yaabo in ayna rabin inay nabadgelyo dalka laga sameeyo oo sameysmay 20 sano. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan tahay in qofku uu si deganaanshaha ku wado asagoo marka taageero ka helaya madaxda. Marka mid kale xagga kuxirnaanta waxa weeyaan markii taliyahan la magacaabo iyuu ka qaadanaya amarka, intaasoo waxaa laga yaabaa meelood buu ku xiran yahay madaxweynaha, level prime minister, level wasiir, waa la fara badan yahay. Marka lafteeda waa in baldib loo qeexo aad buu fiican lahayn, laanna maxaa yeelay barashada xataa imanaya oo siyaas ahaan ku imanaya lafteeda dhib bay u keenaysaa ninka ka shaqeynaya hay-adnimo amniga ka shaqeynaya, oo laga yaabo in 400 ilaa 500 oo telefoon ku soo dhaco oo raway siyaasiyiin. Marka taana ay marka caqabad ku noqoto inuu horay ugu dhameysto waxaan dhihi lahaa
waaye. Waa ku soo laban doona gabagabadii barnaamijka, waan ku siin doonaa gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Waxaan siinayaa Colonel Sharif Xuseen Robo, waxaanu ka dhawaajinay oo aad la garanay inay caqabado badan jiraan. Marka caqabadahaasi laga soo gudbo, marka xalka sidee buu kuula muuqdaa oo nabadgelyadan lagu sugi karaa oo dhibaatooyinkan caqabadaha sheegaysana lagu gudbi karaa? Kulligiin su-aashaas inaysan doona waxaan ku horeynayaa Sharif Xuseen Robo.
Waaye xalka maaragtay waxaanu arkaynaa anaga maaragtay waxaa in la soomaaliyeeyo oo maaragtay lagu soo celiyo gacanta soomaaliyeed maaragtay xalka nabadgelyada. Taliyaashii iyo dadka maaragtay nabadgelyada ku shaqeynayo aan loo fiirin 4.5 iyo waxyaaba kale maaragtay waa nin ragga waa iyo nin saas waa ingiriis ee wax saas camal. Dadka qora howlaha maaragtay kala furfuri karo oo maaragtay oo in la helo, isla markaana waxaa loo baahan yahay qofka maaragtay wax loo magacaabo biography si loo ogyahay. Hadda golaha wasiirada saasa dad maaragtay wax maaragtay sahlay wax soo qribi ayaa wasiirada seeriya markaas. Dadka waxaa lagu maleeya Soomaaliya maaragtay in caqliga ka jiro jawaal caqliga jiraa laga yaaba. Marka waxaa waaye loo fiiri maa maadaama qaranka dhan loo fiiri maa yaa wax ka tari kara. Isla markaa in la helo waaye dad maaragtay saraakiil ah arrimo maaragtay usbuucii bishii hal mar maaragtay xal keenaya in la helo waaye meel ay fadhiyaan fadhiya la helo waaye Soomaaliya waxa haddii maaragtay yimid Mareykan ah yimid khabiir Mareykan ah yimid khabiir Ethiopian ah yimid khabiir Hebel ah yimid khabiir maaragtay Kenyan ah yimid waxaas lagu ahaa waa maaragtay oo gacanta loo galaajiyay amniga. Amnigaana muhiim hadda amniga haddii lasuu waxa waay Soomaali waa sumadi karta oo kheyraadkeeda waxay maartay waa gol waa shaqaysan lahaa
waxa
waay salaad beeraleydii xoolaleydii iyo dadkii waa shaqaysan kara malaha kulli waa xaali kala magaalada kala maartay soo gudbay marka ummaddan maartay waa damaanaysaa haddii saan muddo kale lagu wado
marka
waxa waay dowladda xal dowladdan xal maartay halaga rabay inay keento ayadana maartay waa kaa waxay noqotay wadooyinkii ay sii mari rabtaa marka haddii intay marin maartay hawsha maartay ay wada fadhistaan dadkumaa mas-uuliyiinta wada hadlaan waxaan maartay howl saaran maaru waaye muddo dheereys soo hadlaan laakiin waxaa laa dadkeeda maartay wiji cusub markuu yimid waxaa la filaya maartay iskaashida cusub iyo barnaamijyo cusub ayaa la filaya laakiin qaabkii hore maartay in muhiirida loo magacaabo
waya aad baad mahadsan tahay Colonel Shariif Xuseen Robow. Waxaan siinayaa Xuseen Maxamuud Cali. Xuseen, haya adiguna maxay kula muuqataa xalka ugu dambeeya ee arrimahan caqabadahan loogu gudbi karayo nabadgelyana lagu heli karo?
Mahadsan tahay. Yow, marka koowaad horta waa inaan qirno in hawl badan iyo maaragtay guuro fara badan dowladihii isaga soo dambeeyey intii shabaab lala diray haddaan kusoo koobo 2009 ilaa hadda dagaalkaas oo dhowr xaafadood xamara ka bilowday maantana dalka badankiis maaragtay gacanta ugu jiro degmooyinkii koonfurta Soomaaliya oo dhan oo ay mar gacanta ku hayeen badankood in hadda dibadda ay iyo dowlad goboleedyada hoostaga inay ka arrimiyaan. Marka horta howl maaragtay fara badan iyo dhiig badan iyo dadaal badan ayaa kusoo baxay. Sidoo kale qorshayaal fara badan ayaa dowladihii iyo dowre dowladdan iyo dowladdanba ay dhigeen oo ku saabsan sidii maaragtay hawsha dagaalkan soo afjaridiisa iyo ciidamada bisidooda intaba maaragtay loo sameeyey. Marka dhankaas horta waa yacni in maaragtay aan wax soo qabsanay laakiin wax naga dhiman yihiin ayay doodeenu bay isku tahay inaan dadka xusuusiyaan jeclaantaa. Waxay ila tahay marka aniga in aan xoogaa yar bit more serious than aan hadda nahay inaan noqono oo aan maaragtay inta hadda dhaawacyadii dhawaa ay geysteen oo islaa ay dadkuna xusuustaan innagana ayna dhiisi geliso in aan busta ka jafno wax allaa wixii hore noogu yaalay oo maaragtay qorsho ahaa oo noo diyaarsanaa kadibna aan dhuudhuujinno waxa ka dhinaa oo aan dhaqan gelinana. Waxyaaba fara badan documentiya fara badan oo qorshayaala oo laga shaqeeya ayaa jira oo dhaqangalkeedii maaragtay laga gaabiyey dowladihii aan la soo shaqeeyay badankood. Marka in maaragtay howlahaas si systematic ah oo maaragtay for example waxaa jirtay 2015 dowladdii Cumar Cabdirashiid bishii May in ay waxa loo yaqaano kahortagga argagixisada istraatiijiyadeedii aan dejinay oo cabinetku baaskareeyey implementationkeedii in aan maaragtay meelo waa laga furiyey laakiin si comprehensive ah looga furin.
Waqtiga inoo saamixin inaan intaan ka badan aanu kusii hadalno barnaamijka oo gabagabadiisa aynu joogno darteed, marka Xuseen aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf isaguna inuu soo koobo
halka markaan ka hadlayno. Waa in markii laga faalloonayo arrimaha oo nabadda waxa weeyaan waa arrin u taala dad oo dhan. Marka waa in ay dadku fahmaan in amniga in dalka lagu soo dabaalo nabadgelyada laga xasiliyo waa wax dadko dhan u wada yaala, ma aha in afar qof ama dad in yaroo dowladda ka shaqeysa. Waa wax dadko dhan u wada yaala, taa waa mid weeye. Midda kale labaad u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay in ay culimadu iyo dadkan oo xagga aqoonta iska ku xeel dheerna inay kaalintooda qaataan, because dagaalku waa fari badan yahay. Marka in ay cadeeyaan waxa lagu dagaalamayo ay kooxdan ku dagaalamayso waa ideolojiyad iyo diin waaye ay sheeganayso. Marka dadkii ayaga ka horeeyey fiildigan ugu horeeyey inay cadeeyaan manhajka saxda ahaa kama garanaysaa inay iyadana cadeeyaan oo dagaalka dhinacaan laga soona waa wax meesha ku jiro way tahay. Arrinta kale ee saddexaad ee rabo inaan farta ku fiiqo waxa weeyaan cabsida faraha badan ay dadku baqahayaan ilaa in laftooda laga buuxo waxayna ku bixi kartaa in in garoonka dagaalkan socda xagga militariga in waxa weeyaan progress ama horumar ay dawladdu ka gaadho kadibna marka dadku ay dareemaan inay xor yihiin oo nabadooda iyo nabadgelyadooda lafta ay dareemi karaan marka taalafteedu waa wax meesha ku jira way tahay waxaan dhihi lahaa systemkan oo xagga siyaasadda dalka ka jira markasta waan ka hadlaa deganaanshaha waa in waxa weeyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedada waa inay si fiican wada shaqeeyaan abuu mucaarad jiro laftiisa waa in ay noqdaan mucaarad oo wax dhisahaya waa inuusan muuqan oo keliyaha loolanka lagu jira ee soo noqnoqonaya xasilooni siyaasad soo noqonaysa waa dareemi kartaa ilaa waqtigii labadii kun ilaa hadda isbedelada socda waa wax wiiqi kara magaranaysaa dowladda
aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan
wax yar ma ku dari karaa raalli noqo
haye daqiiqad wax ka yar kusoo koob
waxaan rabaa inaan akido sahal ayaa dhowr jeer ku celceliyey arrinta siyaasadda waa aasaas waxaanan maaragta rabaa inaan ayido inay muhiim tahay mar walba inay deganaansho siyaasadeed ay gudaheenna ka jirto haddii kaleto cadow iskama celin karno mid gudaha oo hadda la dirirayno shabaaba iyo maaragtay cadowga dibaddeeda jiraba intaba
waa tahay aad baad maadsantahay xuseen kuwaasi waxay kala ahaayeen xuseen maxamuud cali oo soo noqday la taliya amniga qaranka ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena usoo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka kagala qayb qaadanayo marti noogu ah korneel shariif xuseen roobow oo ka tirsanaan jiray nabadsugidii hore ee qaranka soomaaliya ka hor burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ka faallooda arrimaha xag jirnimada iyo nabadgelyada geeska afrika intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo anigu ah jamaal axmed cismaan idinla soo xuseenaya tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinka tegaynaa sidaasi maqal dambe xiisa leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyay inala socodsiinayay faaqidaada jimcaha dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana aanu jaleecna kaalimihii heesaha ee hees dabacsan kusoo dhawaada ayaan ku admeerayaa anigu codka ahlaasiga eesag ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe waa jaamac cabdulla jaamac iyo saare cabdiaxmed iyo dhammaan v o a oo idinle ismaqal dambe oo xiisa leh
adug tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada adug tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada